Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо о годині 11:20 денну катехезу. Сьогодні з вами в студії працює волонтер Оксана та буде катехезу вести отець Олексій Самсонов. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю тебе, Оксана, і вітаю також усіх слухачів Радіо Марія. Отже, 11:21 денна або ранкова катехеза на Радіо Марія. І, дорогі друзі, вітаємо насамперед, ще раз вітаємо. Сьогодні цілий день. Вітаємо із святом Незалежності. Насправді, напевно, в цьому році, ну, власне, так, як і попереднього, і останні 2-3 роки, трошки по-іншому відчуваємо це свято. І зараз, буквально перед тим, як увійти до студії, дивився трансляцію параду, трансляцію привітання з Майдану Незалежності. Все це дійство з нашими військовими, з державними діячами. І знаєте, ну, насправді теж можу сказати, що доторкаються ці речі, доторкається це дійство, і камери телевізійної трансляції також показували і людей, які там були присутніми, як глядачі, і показували людей, які витирають собі сльози, коли дивляться на цей марш наших воїнів, які захищають Україну. Бачив також, ну, не знаю, вразив мене, я не знаю, хто це був, один військовий, ну, так видно, що він поранений, то трошки обличчя в шрамах, і коли, власне, ці солдати проходили по Хрещатику, теж віддавав їм честь. Ну, якісь такі певні знаки, напевно, це знаки, але свідчать про щось, що відбувається всередині, що не так просто ми святкуємо незалежність, щоб просто мати ще один святковий або вихідний день. Отже, прийміть привітання і насправді пам'ятаємо сьогодні і не тільки сьогодні, а молитися за нашу країну, молитися за благословення для нашого народу, для нашої землі, для молитися за мир і пам'ятаємо, що ця незалежність насправді, напевно, Бог дає нам так народитися в якійсь певній родині, дає нам конкретного батька та матір, дає нам конкретне місто або село, в якому ми народжуємося. І дає нам також народ. І, власне, це була воля Божа, щоб ми, українці, народилися саме в Україні. І Бог хоче, щоб ми жили в цій країні. І, напевно, також показує і говорить нам, що не може бути так, щоб моє життя прожити тільки для себе, незважаючи на нікого іншого. В церкві навіть є таке поняття, як суспільне благо, що ти в своєму житті також маєш працювати не тільки на себе, а служити народу, служити народу, служити тій країні, і заповідь «Шануй батька і матір твого», вона також стосується не тільки твоїх батьків, а стосується і твоєї батьківщини. Отже, дорогі друзі, ну так, думаю, що ви зрозуміли, що нашу катехезу сьогоднішню будемо говорити про Україну. І, ну, я не знаю, чи буде ця катехеза в такому святковому настрої, тому що коли збирався робити цю катехезу, ну, навіть придумав таку дуже серйозну назву «Сім смертних гріхів України». Отже, поговоримо про гріхи України. Тому що, якщо хочемо жити далі, сьогодні наш президент, коли слухав його привітання, сказав, що 25 років – це є час, коли вже юність або молодість минули, і починається доросле життя. Отже, як увійти в це доросле життя? Напевно, потрібно подивитися на ці 25 років, подивитися, що було не так, зазначити ці гріхи для того, щоб, зрозумівши їх, не повертатися до них знову. І, дорогі друзі, теж нагадую вам, що ви можете зателефонувати до нас.
Я нагадаю, так, телефонні прошу, Оксана, так. Номери. Це два київських номери, код Києва 044 577 56 45 та 577-56-46. Також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Долучайтеся, будь ласка, до цієї катехези. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, будемо намагатися вивести вас в ефір. І от хочу додати до слів отця, що дійсно ми зараз всі переживаємо цей День Незалежності. Ну, але мені здається, що кожна людина переживає в своїй душі якусь, можливо, свою незалежність і по-своєму переживає цю незалежність, тому що у кожної людини є своя якась історія в цьому житті.
Так, є така пісня Океана Ельзи «Моя маленька незалежність». Навіть часом звучала на Радіо Марії. Отже, є така велика незалежність наша, є моя особиста маленька незалежність, незалежність мого життя. І, напевно, як християни говоримо, незалежність або від гріха, від якоїсь слабкості моєї. Тому що Бог хоче, щоб ми були вільними, хоче дарувати нам свободу. Так, як апостол Павло говорить, брати, стійте у свободі, яку Бог вам подарував.
Так, це точно.
Добре, дорогі друзі, ну і те, щоб перейти до цих гріхів України, давайте хочу пояснити, в якому контексті хочу говорити на цю тему і в якому контексті буду потім називати ці сім гріхів України. Отже, хочу повернутися, ну я не знаю, чи пам'ятають наші слухачі, принаймні я не пам'ятаю, але тільки читав про це, до дня 12 березня 2000 року. От, Оксана, ти пам'ятаєш, що робила в цей день 12 березня 2000 року.
2000-го точно пам'ятаю, що я навчалася в коледжі.
Добре.
Але що саме робила в цей день, не пам'ятаю.
Добре, тому, дорогі друзі, зараз розкажу вам, що робив папа, вже святий папа Йоан Павло ІІ у цей день. Тому що це є важливим. Важливим є для нас, важливим є для церкви і важливим є в контексті сьогоднішнього нашого свята. Отже, пам'ятаємо, що 2000 рік – це був рік, який церква оголосила ювілейним роком. Тому що кінець одного тисячоліття і початок нового тисячоліття. В цей час церквою керував, на чолі церкви був папа Йоан Павло ІІ. І папа, який був дуже глибокий, папа святий, і папа теж, який відчував цю відповідальність, що Бог його поставив на чолі церкви, цього човна церкви, який має увійти у третє тисячоліття. Папа багато роздумував над цим, навіть написав енциклики, листи, один з таких найбільш відомих листів щодо третього тисячоліття називається «Duc in altum». Латиною це означає «випливи на глибину». Тобто, якщо папа писав, що якщо хочемо увійти в третє тисячоліття, ну, от, власне, потрібно бути не поверхньовими християнами, а випливсти на глибину. І папа Йоан Павло ІІ, він розумів, що церква вже має 2000 років своєї історії. За ці 2000 років різні речі відбувалися. Були святі, були, ну, насправді, моменти, коли церква була на вершині свого духовного життя, коли церква проповідувала в захопленні, в радості Євангелії. Але були також моменти кризи для церкви, моменти, коли, ну, навіть папи римські не завжди достойно себе і гідно поводили, не відповідали своєму званню. Були моменти, ну, такої засухи внутрішньої, коли якесь життя там живріло, але не живріло до кінця. І папа мав таке натхнення сказати так, що ми, щоб увійти в третє тисячоліття, маємо подивитися, які були недоліки або гріхи церкви, іншими словами. Не забуваючи те, що церква в цілому є святою. Бог її створив святою, але церква складається з окремих людей. А люди залишаються грішними. Навіть папа, навіть єпископи, священники, монахи, вони теж залишаються грішними, мають каятися. І тому, незважаючи на те, що церква є святою, але церква має просити пробачення у Бога за негідні вчинки окремих своїх діячів або окремих груп церкви. І от, власне, папа 12 березня, повертаюся до цього дня, це був час Великого посту, ювілейного року. Якщо я не помиляюся, так, це була перша неділя Великого посту 2000 року. Він очолив таку церемонію, обряд перепрошення за гріхи церкви. для того, щоб потім папа говорив про очищення пам'яті, щоб ми, як церква, каялися і вже з чистим сумлінням виходили у нове третє тисячоліття. І, власне, за що папа просив пробачення, за які гріхи церкви? Також було 7 гріхів. Вони не були названі достатньо так, не були конкретизовані, але такі загальні речі, розуміємо, про що там мова йде, зараз буду пояснювати. Був поставлений такий семисвічник, ну, щось на зразок, напевно, єврейської мінори, така, яка знаходиться в єврейських синагогах. І папи, і кардинали ставили такі свічки, як знак такої нашої молитви перепрошення. І називалися поіменно ці 7 найбільших гріхів церкви, за які папа хотів просити пробачення. Отже, папа просив пробачення за католиків, що не жили згідно з духом Євангелія. Ну, дорогі друзі, думаю, також це може стосуватися і нас сьогодні, коли ми ненавидимо, коли ми осуджуємо, коли ми не маємо любові в нашому серці, то що це означає? Що ми не живемо згідно з духом Євангелія, згідно того, як нас навчає Ісус Христос. Любити навіть свого ворога, любити навіть до того, щоб віддавати своє життя за інших. Далі, папа просив пробачення за гріхи, які були скоєні заради досягнення істини. Тобто за нетерпеливість, за насилля, за жорстокість. Ну, що тут можемо згадати? Ну, не знаю, наприклад, можемо згадати цих іспанських конкістадорів, які приходили до Південної Америки і ніби вони прагнули доброї мети, хотіли нести світло Христове цим народам Південної Америки. Але дуже часто, на жаль, це супроводжувалося, що ці іспанські солдати, вони чинили насилля, чинили гвалт і буквально силою змушували цих індіанців приймати християнство. Тобто була гарна ціль, але методи не були християнськими. І папа просив за це пробачення. Далі папа просив пробачення за гріхи проти єдності церкви. Адже знаємо, що Бог робить і хоче, щоб церква була єдиною, але знаємо, що було дуже багато суперечок всередині церкви. Ну, наприклад, можемо згадати 1054 рік. Рік, який відомий в історії через розділення Східної і Західної церкви. Зараз не є історична програма, щоб шукати, хто є винен, хто не є винен у цьому розділенні. Але факт тому, що церква розділилася, відбувся цей розкол. І коли церква розділилася, напевно, не в усьому була права Східна церква і не в усьому гарно і гідно поводилася Західна церква. І папа просив пробачення за гріхи проти єдності церкви. Далі папа просив пробачення за гріхи проти любові до інших культур, до інших традицій. І про що тут мова йшла? Напевно, також всі ці стосунки, які маємо між християнами і юдеями. Знаємо, що і до сьогоднішнього часу, навіть, на жаль, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія можу це почути, коли висловлюються якісь антисемітські речі, чого не може бути. І знаємо, що теж у середньовіччі християни дуже часто або загоняли євреїв жити в якесь гетто, або переслідували. На території України відбувалися так звані погроми. Знаєте, що з російської мови в інші мови увійшло два слова. Два дуже відомих слова російських до іноземних мов. До англійської, до французької, італійської. Одне слово «спутник», а інше слово «погром». От, власне, ці погроми, які відбувалися в Росії, єврейські погроми, вони також відбувалися і в Україні. Да, і це те, що, напевно, що не є, не характеризує з кращого боку християн ці погроми або насилля до євреїв. Далі, гріхи проти людської гідності, далі гріхи проти людського роду, дискримінація жінок, дискримінація інших народів. І врешті папа, як останній, 7-й гріх, за який просив пробачення, гріхи проти бідних. Коли ми, як християни, проходимо повз бідних, не маємо милосердя, не хочемо допомагати, звинувачуємо їх самих, що вони самі себе довели до цього стану. Отже, і от, власне, на початку цього третього тисячоліття відбулося такий обряд перепрошення. Папа просив пробачення. Ви знаєте, дуже багато папу за це критикували, що папа показав свою слабкість, що папа, ну, не поводиться як такий цар церкви, як монарх, як яка особа, яка має насамперед являти свою силу. Але навпаки, думаю, що це твердження не є правильним. Тому що ти є сильний, коли ти є здатний визнати свої помилки. І в цьому не є слабкість, а в цьому є твоя сила. В цьому є момент для твого оновлення. Ну от, власне, згадуючи папу, напевно, сьогодні є такий гарний момент, День Незалежності України, поговорити, ну, які гріхи ми здійснили. Ви знаєте, десь приблизно 3 тижні тому, можливо, трошки більше, мене запросили на одне українське радіо, Національне радіо «Культура». І, власне, відбувалася програма, розмовляли про різні речі, в більшості такі філософські речі, але також під час цього ефіру сказав, що ми, як українці, теж маємо просити пробачення у Бога, і, знаєте, сказав ту річ, яку ми дуже часто говоримо на Радіо Марія, і дуже часто це говорять наші єпископи. Сказав, що ну, під час незалежності 25 років українці зробили мільйони абортів. Мільйони дітей ненароджених були вбиті. І навіть не знаю, звідки походять ці цифри, але постійно це повторюється, що така сама кількість українців, яка проживає зараз, більш-менш 45 мільйонів, така сама кількість дітей була вбита під час абортів. Сказав це речення, і потім, пам'ятаю, один слухач, ну, просто розгніваний, зателефонував: хіба ми маємо за щось просити пробачення? Ми не маємо ні за чого просити пробачення, це якісь дурниці, отець, ви говорите. Але є гріхи. Гріхи проти Бога. Гріхи проти людей, які маємо розуміти, які маємо знати. Тому, ну, власне, також маємо і каятися. Бо кожна людина, щоб оновитися, що має робити? Має йти до священника, казати: «Отче, хочу посповідатися, посповідайте мені», бо священник – це є такий, в цьому випадку, провідник, інструмент, посередник між Богом і людьми, і він від імені Бога пробачає твої гріхи. Можливо, також, ну, маємо поговорити про наші українські гріхи. І, дорогі друзі, одразу, можливо, давайте попрошу вас. Зараз буду перераховувати ці гріхи, які я нарахував, але також хочу, можливо, ви мене доповните, в чому ви бачите наша нація, наш народ, щоб бути більш міцним, більш Божим. От, власне, не більш міцним, а більш Божим. Християнським народом має просити пробачення у Бога. Оксана,
нагадаю,
попрошу так назвати номери телефонів.
Телефонні номери, щоб ви могли до нас зателефонувати. 577-56-45 та 577-56-46 – це київські номери, код Києва 044, і два мобільних оператори – 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, хочу додати до ваших слів, що зараз, ну, останнім часом займаюся таким, можливо, самопізнанням, і от прийшла до такої думки, що якщо дійсно ми, люди всі, почнуть правильно розуміти те, що написано в Біблії, ми просто почнемо робити менше тих безглуздів гріхів, яких ми виконуємо кожного дня. І навіть той самий, ну, найстрашніший гріх – це гріх проти життя. Аборти, вони навіть у психології вважаються як таким убивством дитини і убивством майбутнього тої дитини, яка народжується після аборту у сім'ї, тому що цей аборт, він впливає і на інших дітей, і взагалі на всю сім'ю, так само, як і інші гріхи. Якщо ми їх чинимо, можливо, інколи навіть і бездумно, воно все одно впливає на наше життя, і воно отруює наше життя. І дійсно, коли ми робимо іспит совісті, ми робимо це не для того, щоб просто раз у місяць піти до священника і висповідатися, А ми робимо цей іспит совісті для самих себе, щоб ще раз нагадати, що ти такі слабка людина, що ти весь час робиш ті самі гріхи. От інколи я про себе можу сказати, що дійсно, коли йдеш до сповіді і думаєш, ну от знову, одне й те саме, уже який раз підряд я йду до сповіді і одні й ті самі гріхи говорю, ну чому я така слабка, чому я не можу змінитися? Я це розумію, і я знаю, що я можу щось зробити інше, що я можу, наприклад, ті чи інші гріхи не робити, але все одно я падаю, все одно я роблю ці гріхи, але як священники говорять, що ми падаємо, але ми і встаємо, і можемо йти далі, продовжувати.
Боритися і поборити.
Так.
Добре. Згадуємо сьогодні також і Шевченка. Добре, але в будь-якому випадку наслідком гріха є смерть. От, дорогі друзі, наслідком гріха є смерть в той або інший спосіб. І коли ми грішимо, якщо ми не каємося, якщо ми не бачимо, якщо ми не просимо пробачення, то наслідком буде смерть. Отже, гріхи України. Знаєте, перед тим, як назвати їх, хочу сказати, що також не я сам їх придумав, а насправді зараз звернуся до, навіть не до християнина, а до індуїста. Думаю, що таке ім'я, як Махатма Ганді, є дуже відомим. Це людина, яка жила на межі 19-20 століття, теж дуже багато прислужилася до того, щоб Індія отримала свою незалежність. Він був один із духовних отців індійського народу. І, власне, саме він, коли розважав над ситуацією в Індії, над індійським суспільством, він зробив цей перелік 7 суспільних гріхів, які зараз назву, і практично те, що я читав, кожен з них, ну, має в тій або іншій мірі відбувається тут у нас в Україні. Отже, поговоримо про Махатму Ганді, і знаєте, це була людина, ну, дуже цікава, попри те, що він не був християнином, але, знаєте, він постійно повторював таке речення: «Правда – це є Бог». От практично те, що говорить Христос: пізнайте правду, і правда вас визволить. Отже, правда насправді дає звільнення. Отже, цей Махатма Ганді, він називав наступні гріхи, які може мати суспільство або народ. Отже, 7. Маємо їх 7. Перший – політика без принципів. Ну, я думаю, що ми в Україні дуже чітко це розуміємо, коли наші політики, ті, які йдуть до влади, не мають якихось моральних принципів, а прагнуть завдяки будь-яким методам досягнути влади. І використовують обман, використовують підкуп, купують посади, не спираються на Бога, маніпулюють, шантажують. Отже, політика без принципів. Отже, бажання влади будь-якою метою. Ну, і, до речі, я не думаю, що цей принцип стосується, ну, тільки наших політичних партій, політичних еліт, тому що, ну, власне, ми також, ну, на наших підприємствах, школах, університетах, наших місцях роботи дуже часто так само поводимося, бо є така маленька внутрішня політика, ну, наприклад, в школі серед вчителів. Хто там більш важливий, хто займається мету або іншу посаду. І використовуємо, ну, дуже часто, ну, такі негідні методи. Отже, перший гріх, який може мати суспільство, це є політика без принципів. І, думаю, той факт, що, ну, власне, довели Україну і до війни, і до такої розрухи, це також є наслідок усього цього. Далі, другий гріх суспільства – багатство без зусилля. Що це означає? Коли гроші, які ти маєш, вони не зароблені тобою, а ти їх отримав, ну, не знаю, через ту саму корупцію, бо ти не працював на це. Ти когось змушуєш, щоб тобі давали хабаря. Або бажання, ну, заробити собі гроші, не докладаючи зусиль, так би мовити, з повітря. І багато таких маємо прикладів в Україні, коли якісь фірми виникають, які тільки продають або перепродають, або обіцяють якісь певні послуги, або потім їх не виконують. Знаєте, що насправді зараз є проблема в Україні, ну, насправді, знайти, ну, таких гідних фахівців в якійсь справі, навіть у тому самому будівництві. Знаю, що дуже часто і наші слухачі, і, ну, власне, і наші священники зустрічаються з такою ситуацією, коли потрібно будувати будинок, ну, наприклад, церкву, замовляються якісь послуги, а потім вони не виконуються, або виконуються неправильно, негідно, непрофесійно, не дотримуючись всіх правил, і мета цих фірм або цих людей, ну, просто заробити гроші без особливого зусилля. І от, власне, це є ще один гріх суспільства – багатство без зусилля. Або, ну, можемо теж згадати всіх цих наших дітей, наших олігархів, які теж, особливо при попередньому нашому президенті, його діти, які, ну, знаємо, наскільки вони збагатилися, ну, практично не докладаючи зусиль. Отже, багатство без зусилля. Далі, наступний гріх – знання без волі. Що це означає? Знання без волі. Знаєте, ми в Україні також, думаю, багато знаємо, що тут відбувається, багато розуміємо, ну, наскільки є багато обману, багато неправди, але це знання, ми це знаємо і нічого не робимо. Да, от, ну, можемо говорити зараз, що ми знаємо, що в Україні є важкі ситуації, що є проблеми з економікою, з нашими сусідами, з війною, але просто знати недостатньо. Потрібно докласти зусилля, потрібна воля, воля, щоб цю ситуацію виправити. Знаєте, зараз була чудова проповідь нашого апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті у Хмельницькому з нагоди Дня молоді, Дієсоціальних днів молоді у Хмельницькому. І наш нунцій, теж звертаючись до української молоді, казав, що я бачу тут в Україні чудову молодь, талановиту молодь, молодь, яка має багато прагнень. І він казав, що ви, як молодь, да, ви маєте закотати рукави і працювати. Тому що і зрозуміло, що ця молодь теж бачить, наскільки важко може бути зараз в Україні. Але просто знати, що є важко, що є якісь проблеми, недостатньо. Потрібна воля, щоб це виправити. Знаєте, так само, ну, наприклад, ну, що стосується Радіо Марії. Я є директором Радіо Марії. Коли я бачу, що є якась проблема, недостатньо просто знати. Потрібно зробити зусилля, щоб цю проблему вирішити. І Бог буде благословляти в цій ситуації. Отже, наступний гріх суспільства – це знання без волі. І ми, як українці, напевно, знаємо наші проблеми, і має бути воля. Воля не тільки чекати, що хтось там, уряд, президент, але суспільство, народ. Або, як зараз політології говорять, громадянське суспільство має докласти зусилля. Маємо деякі речі просто не сприймати. Ту саму корупцію, той самий популізм, ті самі обітниці, які не виконуються, не сприймати і давати чітку відповідь на це. Знання без волі. Далі. Наступний гріх – комерція без моралі. Ну, от, власне, щось, напевно, схоже на політика без принципів, коли щось продається, щось заробляється без моралі. Ну, власне, чого це стосується? Ну, достатньо, наприклад, мені вийти тут зі студії Радіо Марія. Ми знаходимося в Києві, в районі Позняки, і знаю тут, ну, безпосередньо біля нашої студії декілька закладів, які просто проводять азартні ігри. Навіть здається, що це є заборонено в Україні, не знаю, як там діють закони, але що це є? Це є комерція без моралі. Той, який провадить цей заклад, той, який все це організовує, той чиновник, який закриває очі, це є комерція без моралі. Тому що це руйнує націю, руйнує родини, руйнує життя багатьох людей. Так само, ну, ситуація з різними кредитами в банках, коли видаються просто для того, щоб далі заробити людям, які, ну, напевно, що одразу зрозуміли, що не будуть використовувати ці кошти, ну, гідно, скажімо так. І це є комерція без моралі. коли банки дають ці кредити з величезними процентами і так далі, це не є те, що є гідно. І це стосується кожного в нашому суспільстві. Давайте далі. Наступний гріх, здається, п'ятий, віра без жертви. Ну, от, власне, це те, що стосується також нас, християн. Віра без жертви. Що це означає? Означає, ну, дуже конкретний приклад, що хочу випросити у Бога якихось певних речей, але не хочу жертвувати. Мова не йде тільки про пожертву грошову. Мова йде про внутрішню жертву. Бо знаєте, ну, якщо я хочу святості, якщо я хочу царства Божого, якщо я насправді хочу бути Божою людиною, а маю надію, що ми, як слухачі Радіо Марія, це християнське радіо, ми хочемо цього, що це не дається просто так. І має бути ця внутрішня боротьба, внутрішнє зусилля, внутрішнє занепокоєння. Це не може даватися тобі просто так, от, безкоштовно.
Просто маємо чимось жертвувати заради того, щоб було...
Так, маємо віра без жертви. Віра без жертви не буває. Навіть коли ми служимо службу Божу, то що це за служба? Це Христос приносить себе в жертву заради нас. Коли ми бачимо священника або сестру монахиню, так, він має величезну гідність в очах церкви, в Божих очах, тому що він є Божий служитель. Але щоб стати цим священником, він мав принести жертву. В жертву свою волю, свої плани. Врешті, наші священники не одружуються, мав принести в жертву свою сексуальність і так далі, і так далі. Тобто, якісь великі речі, гідні речі, Божі речі, вони даються через жертву. І якщо ти хочеш, щоб твої діти тебе любили, щоб твої діти були християнами, то що ти маєш зробити? Маєш жертвувати. Що маєш жертвувати? Свій час. Ну, наприклад, в неділю бути з дітьми в церкві. Навіть якщо важко з ними буде, навіть якщо вони там будуть себе не дуже добре поводити, але маєш жертвувати це, щоб діти навчалися. Маєш віддавати час для них і молитися разом з ними, пояснювати їм правди віри, пояснювати їм цю правду, яку Бог тебе об'являє. Отже, і тоді, тільки тоді Бог буде благословляти. А якщо я хочу все отримати надармо, да, все отримати за маленькі гроші, скажімо так, через маленькі зусилля, то і результат буде такий самий. Віра без жертви теж неможлива. І щоб увійти в Царство Боже теж, напевно, що маємо багато речей пожертвувати. Да, але Бог потім через цю жертву насправді благословляє.
І ми просто, може, не відчуємо тої цінності. Якщо буде маленька жертва, ми просто не відчуємо, що ми зробили. А коли буде щось більше, ми тоді відчуємо, що ми віддали щось своє, але отримали взамін, отримали щось більше, щось цінніше.
Ви знаєте, дуже досвідчив, от, власне, віра без жертви. Дуже пережив цей момент, коли навчався в семінарії. І перші 2 роки було дуже складно навчатися. Мав величезні сумніви, величезні спокуси, щоб залишити. Думав, ну, хіба варто, щоб бути священником, ну, настільки багато переживати, страждати. Ну, це не було зовнішнє страждання, це було щось внутрішнє. Насправді дуже важко було. І потім десь Бог так дав зрозуміти, що ти зараз в цій семінарії прагнеш великої мети. Да, хочеш бути Христовим священником, хочеш служити тільки йому. І це не можеш отримати задармо. Маєш теж пережити цю внутрішню боротьбу, маєш залишити свої плани, маєш залишити свої уявлення, які ти мав до цього моменту про твоє життя, про себе самого, про твоє майбутнє. Маєш це віддати і принести жертву. І тільки тоді ти будеш цінити цей дар, який ти отримуєш. Насправді він стане великим, чимось дуже-дуже цінним для тебе. Отже, віра без жертви неможливим. Думаю, що насправді це маємо запам'ятати. І далі шостий гріх суспільства задоволення без сумління або безсовісне задоволення. Знаєте, ну, не знаю, не можу зараз так одразу конкретно охарактеризувати з цього боку саме українське суспільство, але маю такий досвід навчання в Італії. Ну, майже 6 або 7 років вчився, жив, працював в Італії, коли був в семінарії, потім вже як священник. І пам'ятаю, що там, ну, дуже часто це особливо серед молоді, молодь прагне тільки якихось задоволень. Дуже багато такої молоді. Задоволення від спілкування, задоволення від якихось подорожей, задоволення від нічних клубів, задоволення від їжі. І коли спілкуються між собою, коли хтось говорить, ну, ось я цей час провів, щоб працювати, на нього дивляться, ну, трошки як на такого невдаху, що ти не отримав задоволення, ти не розважався. І от, власне, дуже часто в цій ментальності є саме прагнення цього задоволення. Щоб тобі було весело, щоб ти тільки радів, щоб якісь, ну, фейерверки, спецефекти навколо тебе були, і тоді твоє життя вдалося. І заради цього, ну, насправді, вони були здатні робити найбезглузніші і найбезсовісніші речі. І також думаю, що дуже багатьох і в Україні, особливо нашої молоді, можливо, не так старшого покоління, але це стосується. Прагнення тільки шукати якогось задоволення, якоїсь приємності, бездумної, безсовісної, не зважаючи на будь-які там Божі заповіді. Ну, власне, це стосується наркотиків, алкоголю, сексу і так далі, і так далі. Да, якоїсь своєї виходи. Отже, задоволення без сумління, без огляду на твою совість. І давайте, буквально декілька хвилин залишається останній принцип, про який говорив Ганді, наука без гуманності. Ну, власне, думаю, що це стосується, ну, насамперед, якихось певних екологічних речей. Ну, маємо в Україні прекрасний, ну, вірніше, жахливий приклад. Це Чорнобиль, який знаходиться біля Києва. Наука, яка досягла певних речей, але в собі не має гуманності, не дивиться на людину. Ну, от, власне, наука, ну, наука, яка заради наукового прогресу, вона людину, ну, практично робить чимось неживим. Тобто, що маю на увазі? Всі ці біологічні досягнення, коли людину можна народити, ну, буквально із пробірки, інвітро, так зване запліднення, заради того, щоб мати дитину, вбиваються сотні, якщо не тисячі ембріонів вже практично людських життів. Це є наука без гуманності. Також ці аборти, які робляться найсучаснішими методами, теж це є наука без гуманності. Або торгівля органами людей. Коли, ну, коли це також робиться без гуманності, коли наука здатна на ці експерименти, це також гріх суспільства.
Отже, у нас є один слухач, давайте виведемо в ефір, у нас ще одна хвилиночка є. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Оксана, дякую, отче, за наші гріхи і їх визнання. Але глибше принцип означає слово «основа, початок». Так ось про принципи. Гройсман закликав приєднатися до ініціативи «Наш Тризуб». В часи святого Володимира Великого Тризуб...
Дякую, пані Оксана. Вже не маємо часу, щоб прийняти ці дзвінки, бо бачу, що час у нас вже дуже обмежений, лише одна хвилина залишається. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, перерахував ці гріхи, давайте наприкінці ще раз повторимо всі. Так, думаю, що це важливо їх розуміти і пам'ятати. Отже, політика без принципів, багатство без зусилля, задоволення без сумління, або безсовісне задоволення, знання без волі, комерція без моралі, наука без гуманності і віра без жертви. Отже, дорогі друзі, давайте на цьому зупинимо нашу катехезу, бо є час нам завершувати її, і вже далі запрошуємо вас залишатися разом з нами.
Дякую вам, отче, і залишайтеся з нами в ефірі, буде ще багато цікавих речей. Сьогодні з вами в студії працює волонтер Оксана. Слава Ісусу Христу!